Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Meillä on kiire. Johanna käski mennä suoraan asiaan, eli nyt ei lätistä mitään kuulumisia. Paitsi periaatteessa lätistään, koska mä haluan kertoa musta ja mun tunteista.
Okay. Mä et sulle taas joku ahdistava yllättävä kysymys.
No ei mulla sulle mitään. Itestäni juttelin.
Joo, oikein. Okay.
Mutta me oltiin siis taannoin vieraana Marko Suomen Takakansi-podcastissa, jossa meillä oli kivat keskustelut kaikenlaisesta. Ja siellä mä vähän sivusin sitä, että olin lukenut Aino Freelandrin Los Angeles esseet kirjaa, jossa oli semmoinen hieno essee tämmöisestä niin kuin liikuttumisesta taiteen äärellä, että ihmiset aina kertoo, kuinka ne Kasimir Malevichin mustan neljön äärellä liikuttuvat kyyneliin asti. Ja mä en epäile ollenkaan näitä tunteita, mutta että Freelander kirjoittaa siitä, että miten niin kuin, tavallaan se on aika painostava semmoinen asia, että sun täytyy kokea joku tunne sen taiteen äärellä. Varsinkin, jos sä matkustat kaukaa katsomaan jotain kuuluisaa teosta. Mä mietin sitä liikuttumista ja sitten kun mä oon ollut tämmöinen itkeä Iita aina ja mä oon miettinyt sitä, että mä tavallaan oon vähän syyllinen sellaiseen tapaan puhua taiteesta, että sen mittari on aina se, että liikutuinko mä sen äärellä, itkinkö mä sen äärellä ja sitten mä tiedän, että jotkut taas ei ole tämmöisiä itkiä Iitoja, niin tavallaan mä mietin sitä, että mä ehkä asetan oman kokemukseni vähän niin kuin semmoiselle, että minä koin syvemmin. Tulee se semmoinen fiilis, kun puhuu asiasta, että mä itkin siellä todella paljon. Mutta tämä on silti mulle jollain tavalla totta, että mun tietty indeksi taiteen kohdalla on se, että liikutuinko, itkinkö. En nyt ehkä puhu Successionista tai Veep-sarjasta, en itke niiden äärellä, mutta aika monen muun kohdalla mä vaan sillä, että en liikuttunut, ei siis ollut niin kovin erikoinen teos. Tämä on mun omaa harhaisuutta, mutta silti ehkä pientä semmoista kapinaa sellaista niin kuin järki-tunne-dikotomiaa vastaan, jossa aina se tavallaan se järkiperäisyys ja analyyttisyys kohotetaan tunneperäisen reaktion yläpuolelle, koska sitten kuitenkin mä en usko, että tämä tämmöinen tunteiden valtaan joutuminen niin kuin sulkisi pois analyysiä. Mutta sitten katsoin yhden dokumentin, joka asetti, asetti kaiken tämän kyseenalaiseksi, koska mä jouduin niin valtavan tunnemyrskyn valtaan, että mä en enää tiennyt, niin kuin, että mä oon kaikille suositellut tämän dokumenttia sydämestäni, mutta mä en tiedä liittyykö se, oliko se vaan niin kuin, semmoinen niin kuin täydellinen myrsky kaikkea ja liikaa. Eli siis kyseessä oli Yle Areenassa edelleen nähtävillä oleva Sinéad O'Connor-dokumentti Nothing Compares. Ja mä katsoin sitä ja tietenkin siinä oli yksi osa nostalgiaa, että mä katsoin jotain, joka liittyy mun teinivuosiin niin elimellisesti, että mä katsoin jotain ihmistä, jota mä ihailin niin palavasti joskus silloin 12-vuotiaana ja teininä. Että mä en niin kuin oikein enää muista, kuka mä olen. Mä kadotan vähän niin kuin itseni, että tulee semmoinen nostalgian niin kuin matka siihen itseen, joka oli silloin, kun koki jotain tietyssä iässä. Mutta siihen liittyy myös semmoinen se, että muisti just ne teininä koetut vahvat tunteet ja koki ne kauhean vahvasti ja koki ne biisit kauhean vahvasti. Muisti kaikki ne sanat niistä biiseistä. Mä en ole pitkään aikaa kuunnellut Sinéad O'Connoria, koska se liittyy niin siihen tiettyyn aikaan. Eli siinä oli niin kuin tämä ongelma, tai ei ongelma, mutta tämä tekijä. Sitten siinä oli se, että mä tunsin tietysti niin kuin tällaista hirvittävää surua, ihan vain niin kuin ihmisen kokemuksen äärellä, jota sadisti äiti on piinannut. Sitten siinä oli kolmas, oli tämmöinen feministinen raivo siitä, että tuohon aikaan riitti se, että sä ajat pääsi kaljuksi, niin sä oot suuri yhteiskuntajärjestystä järisyttävä kapinallinen. Saati sitten se, että hänet siis todella känselöitiin. Ketään ei ole känselöity niin kuin häntä voisi sanoa sen jälkeen, kun hän repi tämän paavin kuvan NBC:n showssa. Ja mä muistan, että mä itsekin tuolla ajattelin vähän, että no nyt Sinédillä, nyt hän on vähän kyllä, taitaa losing it. Vaikka silloin oli just tullut uutisiin paljastuksia siitä, että miten niin kuin katolisessa kirkossa oli hyväksikäytty lapsia. Ja mä menin jotenkin niin sekaisin katsoessani tämän dokumentteja, että mun piti laittaa, mä laitankin teille viestiä, että mun on pakko aina pitää taukoa siinä, koska mä olin niin järkyttävän tunnemyrskyn vallassa siinä, kun mä katsoin sitä ja itkin ja koin kaikenlaisia semmoisia niin kuin ahdistavia tunteita. Mutta mä oletan, että tämä dokkari oli silti hyvä, että siinä ehkä vedettiin vähän semmoisia niin kuin mutkia suoraksi Sinédistä tämmöisenä feministisenä esitaistelijana vaikkapa Me Too-liikkeeseen. En osaa oikein sanoa. Saat olla.
En näe nyt kyyneltä läpi.
En osaa tulkita tätä. Mutta siinä oli kuitenkin se, että siinä dokkarissa, mikä on ehkä yleistä nykynaismuusikoita käsittelevissä dokkareissa, niin siinä kuitenkin otetaan huomioon se, että millaista niillä patriarkaattisessa yhteiskuntajärjestyksessä naisena, varsinkin naisena, joka yrittää tehdä ja luoda ja olla vähän erilainen kuin mukautua perusnormeihin. Että se konteksti oli mahtava ja sitten se, että hän elää patriarkaatissa, hän elää niin kuin uskonnon, katolisen kirkon dominoivassa patriarkaatissa, niin se on vielä se toinen tekijä siinä, joka on niin kuin vielä sellainen niin kuin raskaampi ja raskauttavampi. Että se on musta tällaista kontekstia ei voi unohtaa, kun puhutaan tämmöistä ihmistä. Ja sen se dokkari teki tosi hienosti. Mutta sitten mä aloin myös kuunnella Sinéad O'Connorin elämäkertaa pari vuoden takaista Rememberings. Ja se on yhtä tehokas. Ja sitä mä voin kyllä suositella. Mä oon ehkä vähän rauhallisemmassa mielentilassa kuunnellut sitä. Mutta sitä mä ehkä pystyn suosittelemaan, koska siinä on jotain sellaista vilpittömyyttä ja rehellisyyttä, jota mä en ole ehkä kohdannut oikein missään elämäkerrassa. Ja mä oon lukenut paljon elämäkertoja. Että tää on niin kuin jotenkin varsinkin hänen lukemana ja hänen omana senasiaan niin kuin omalla huumorilla, omalla niin kuin rehellisyydellä kerrottu tarina, niin se on todella siis tosi vaikuttava. Että harmi, että sitä ei ole suomennettu, mutta se itse asiassa on semmoinen, joka kannattaa kuunnella. Vähän niin kuin Harry Spare.
Vähän niin kuin se, joka minulla kyllä on kirjana, jonka aion lukea.
Kyllä, kyllä.
Enkä ole vieläkään aloittanut.
Suurista saa nähdä, meneekö se momentum vähän siinä.
Huolimatta.
Mutta sitten mulla oli toinen, josta mä en aio puhua oikeastaan mitään, koska mä en osaa puhua siitä, mutta siis yksi parhaista elokuvista osui kohdalle tässä pari viikkoa sitten, eli skotlantilaisen Charlotte Wellsin esikoiselokuva After Sun. Se oli siis todella jotenkin, todella vaikuttava. Sekin oli tunnemyrskyn keskellä katsottu elokuva. Ei välttämättä moni koe sitä sillä tavalla, mutta ainakin loppua kohti se kyllä niin kuin menee koko ajan, vaan se jotenkin purkaa tavallaan koko elokuvan kielen osiin ja rakentaa siitä ihan oman kielioppiinsa. Tämä on niin kuin oudosti sanottu, mutta tämä makes sense mulle. Eli mä suosittelen sitä niin vilpittömästi kuin vaan voin ja mä tiedän jopa sen mun kaiken itkemisen keskellä, niin mä tiedän, että se oli hyvä elokuva.
Yes. Mutta tämä on ihanaa. Se on mulle mitään vielä näkemättä, mutta mä oon toukokuussa menossa katsoa sen.
Joo.
Toukokuuhan onkin tyyliin.
Sitten joskus.
Sitten toukokuussa. mutta tämä on siis hyvä muistutus ja hyvä ajatus siitä, että, tai just toi vastakkaisuus, että niin kuin tunne ja äly olisi taiteen edessä jotenkin pois sulkeva. Se on hyvä muistutus, että se ei ole niin. Ja mäkin jäin tuossa miettimään, että se tunnereaktio voi kuitenkin olla jonkun mittari. Se ei aina välttämättä ole mikään hyvän taiteen mittari, kyllä.
No ei.
Mutta joskus se voi olla sitä.
Kyllä.
Mutta mä pidän siitä ajatuksesta. Mä vielä mietin tuota Sinéad O'Connorista. Mä en oikeastaan koskaan ihan hirveästi kuunnellut häntä, mutta siis hänhän oli todella suuri muusikko.
Kyllä.
Meidän niin kuin lapsuus, nuoruusvuosina. Eli mä en ole niin kuin aktiivisesti kuunnellut häntä, mutta hän on väkisinkin minulle tuttu muusikko hänen suuruutensa vuoksi. Mutta mä en mieti niin kuin hiusten leikkaamista, koska kun mä olinkohan mä 18, niin mä leikkasin hiukset pois.
Aivan, ai niin,
ja
totta.
Nyt, niin, ja sitten koska sit sä tekstasit tästä dokkarista mulle nyt tässä lähiaikoina, niin sit mä en oikein miettii silleen, että tai mulla tuli jotenkin mieleen, että miksiköhän mä leikkasin ne. Että liittyköhän se kuitenkin jotenkin siihen Sinéad O'Connoriin, koska
niin.
Se tyyliin ehkä oli ainut nainen, joka oli
kyllä.
Niin kuin tavallaan niin näkyvä nainen, joka oli leikannut ne hiukset, joka oli kuitenkin niin jonkunnäköisen kapinan merkki, koska mä olin tosi kiltti lapsi ja nuori, mutta siis munkin sisällä niin kuin kapinoi. Ja sitten, että ehkä se oli vaan tapa osoittaa kapinaa, koska tämä tapahtui ennen kuin, mikä se oli se bändi, apua, mä en muista nyt yhtään.
Tarkoitatko sä?
Herran Jumala. Sen keulahahmo, semmoinen tosi cool nainen, joka oli kalju tai
siis toi
siili.
Skin?
Joo, kyllä.
Mikä se bändi oli, en mä muista.
En muista mitenkään, mutta et se mun hiusteleikka on tapahtu ennen siis sitä.
Aivan,
että se ei ollut niinku se, joka olisi siihen vaikuttanut. Jäin vaan siis miettimään, että tavallaan,
niin.
Että hän oli myös niin kuin Että sille kyllä myös siis oli oikeasti sille hiustenleikkuulla tosi iso merkitys, että hän on saattanut vaikuttaa yllättävän moniin nuoriin naisiin, jotka ovat halunneet tietyllä tavalla kapinoida. Ja sitten se hiustenleikkuu, sehän on hyvin tämmöinen perinteinen tapa naiselle
kyllä.
kapinoida.
Ja toi on se radikaalein. Ja sen sanon vielä, että niin kun nykyisin katsoo sitten minkä Britney Spears tai minkä tahansa Brooke Shields-dokkari, niin ainahan sitä kauhistuu näitä talk show-kohtauksia, joissa talk show-sedät, voin sanoa sedät, ovat siellä niin kun kommentoimassa nuorten, hyvin nuorten naisten ulkonäköä. Ja tämä Sinead sai kyllä kuulla joka ikisessä haastattelussa, etkö sä nyt vieläkään leikannut, kasvattanut tuo tukkaasi. Mm. Ja niin kun, voi, nyt kaikki vanhemmat haluaa sulkea television, koska ne ei halua, että heidän tyttönsä seuraavat tätä esimerkkiä. Et se oli jotain niin dramaattista, että siitä on vähän vaikea käsittää, mutta...
Sitä on oikein myös käsittää, kun se tuntuu, että siitä ei niin kauan aikaa, mutta onhan siitä, me ollaan niin vanhoja.
Niinhän sitä on. Mutta tämmöistä mun elämässä, mitä sä oot miettinyt?
No mä olen miettinyt siis, mä oon ollut Lontoon kirjamessuilla ja sitten mä niinku luin ehkä viimeisenä päivänä siellä tämmöiset kansainväliset kustannusalan lehdet uutisoi joka päivä messujen niinku isoimpia puheenaiheita.
Yeah.
Ja sitten joku tai molemmat näistä, niitä on kaksikin mediaa, britti- ja jenkkimedia, ja molemmat näistä medioista otsikoi, että messujen suurin puheenaihe on tekoäly. Ja sitten mä olin silleen, että mä en ole puhunut kenenkään tekoälystä, mutta okei. Mutta tänään mä aion puhua tekoälystä.
Okei, no niin. Eli messujen suurin puheenaihe täällä nyt.
Joo. Et mulla oli tässä nyt aikaa sitten miettiä. Silleen, että mitäs mieltä ne olenkaan tästä. Okei, no niin. Eli pohjustukseksi se, että siis voi olla, että mä oikeastikin olen siis teknologiaa konservatiivi, tai että mä niinku suhtaudun nihkeästi teknologiaan ja että mä haikailen jonkun vanhan maailman perään. Se voi olla niin, tai voi olla, että mä näyttäydyn semmoiselta ihmiseltä, mutta että ihan sama, kumpi tahansa näistä onkaan, niin mä haluan niinku puhua tavallaan kriittisesti tai nihkeästi tekoälystä, tai alkuun ehkä sen niinku keskustelusta, koska mun mielestä niinku tekoälykeskustelun ongelma on ensinnäkin se, että niin kuin aika moni muukin keskustelu, että aina puhutaan siitä tavalla, että sitä vastaan pitää 100% olla tai sen puolesta pitää 100% olla. Eli ei ole mitään tästä välistä. Eli ei ole nyansseja eikä ole mitään niin kuin harmaan sävyjä.
Mm.
Ja mun toinen ongelma tekoälykeskusteluun liittyy siihen, että tekoälystä puhutaan niin kuin se olisi joku autonominen toimija tai joku niin kuin entiteetti, joka toimii itsenäisesti ja yksinään. Koska siis tosiasiassahan sen tekoälyn taustalla on siis niin kuin tahoja. Siellä on ihmisiä, jotka niin kuin kehittävät sitä ja siellä on yrityksiä, jotka kehittävät niitä. Niin se on niin kuin häiritsevä, että me puhutaan niin kuin tavallaan, ei mun mielestä itse siitä asiasta, mistä pitäisi puhua. Ja kuten ehkä nyt voi päätellä, niin mä itse en siis ajattele, että tekoäly on vain paha asia, koska se ilmiselvästi on myös niin kuin hyvä asia. Totta kai mäkin olen utelias sen suhteen ja mäkin tuun varmasti käyttää sitä erittäin sujuvasti tulevaisuudessa. Ja käytetäänhän me nytkin niin kuin vaikka mitä niin kuin apuvälineitä meidän elämässä, niin kuin vaikka laskimia tai Exceliä tai mä niin kuin talletan valtavasti tietokoneelle asioita siksi, koska mä tiedän, että mun muisti on tosi huono ja sen tietokoneen muisti on niin kuin parempi. Mutta laskimen käytöstä on pakko mainita, että mä en enää osaa laskea päässä, että sillä on myös hintansa,
kyllä,
että käytän sitä laskinta.
Mm.
Mutta kuitenkin, eli siis mun niinku ehkä suurin ongelma tekoäly liittyy siihen, että mikä sen taustalla on, eli nämä teknologiajätit. Ja mä en usko, että heidän niinku nämä motiivit tekoälyn suhteen on kauhean pyyteettömät, eli siellä kuitenkin taustalla vaikuttaa valta ja raha.
Mm.
Ja niin pitkään kuin nämä kahvipöytäkeskustelut on sitten taas semmoisia, että kannattaako sitä tekoälyä käyttää vai ei, tai että onko se parempi kuin minä jossain asiassa. Eli siis käytännössä me keskustellaan kaikesta semmoisesta, joka sen kehityskulun kannalta on tosi pientä ja tosi pieniä asioita. Niin pitkään kuin me tehdään näin, niin sitten nämä Googlet ja Microsoftit ja muut, niin ne kyllä niin kuin nauraa matkalla pankkiin. Ja matkalla minne tahansa he ovatkaan menossa, ei me edes tiedetä, niin kuin mitkä heidän suunnitelmansa sen suhteen on. Ja ehkä summaten siis, että
jos tämä keskustelun taso on tällainen, niin mä niin kuin oikeastaan onkin sitä mieltä, että ihminen on jo nyt tyhmempi kuin tekoäly. Ja ihminen teki sen tyhmistymisessä ihan itse, eikä se edes paljon niin kuin tekoälyltä vaan vaatinut, että se on fiksumpi.
Niinpä.
Mutta okei, mutta siis tämä tämmöisenä pohjustuksena, ja tämä ei oikeastaan ollut ihan täysin se, mistä mä halusin puhua, vaan että mä halusin puhua myös niin kuin tekoälystä ja mielikuvituksesta, koska se ehkä liittyy sitten tähän meidän podcastin aihealueeseen niin selvästi, koska me kuitenkin puhutaan tässä aina kirjallisuudesta ja kirjoista, ja siinä on aina kysymys myös mielikuvituksesta. Ruotsissa käydään tosi paljon tällä hetkellä niin kuin kulttuurikeskustelua tekoälystä, ja tällainen Isabella Ståhl, hän on ruotsalainen kirjailija, niin hän kirjoitti tekstin ja osallistui tällä tekstillä jo pitkälti käytyynkin keskusteluun, mutta hän aloitti sen, sen tekstin sanomalla, tai lainaamalla ystävänsä, joka tämä tuttava sanoi, että mulla ei enää nykyään mitään mielikuvitusta, että mä en niin kuin enää keksi tavallaan mitään. Mm-hmm. Tai että ainut, mihin mun mielikuvitus yltää, on siis se, että miten mä haluaisin remontoida mun asunnon. ja sitten tämä Ståhl, kirjailija, sanoo, että niin kuin hän pystyi todella samastumaan tähän kommenttiin.
Kyllä.
Ja musta on niin kuin se on niin kuin todella oireellista, että siis tavallaan että meidän mielikuvitus yltää johonkin niin kuin kulutuskohteeseen. Että ainut, mitä me voidaan niin kuin kuvitella, on sille, että miten voisin kuluttamalla tehdä itselleni kauniimman kodin. Mutta tämä Ståhl siis puhuu niin kuin tavallaan siitä mielikuvitusta asiana, jota hän kaipaa tietenkin. Mm. Hänhän on kirjailija ja hän niin kuin oikeasti tarvitsee sitä työssä, ja hän on lapsesta asti niin kuin ollut tosi hyvä mielikuvituksessa. Hän on aina niin kuin keksinyt kaikkia tarinoita, mutta nyt hän on tunnistanut, että hänellä ei enää ole yhtä hyvä mielikuvitus kuin aiemmin.
Yeah.
Ja sitten hän niin kuin tekee havainnon tekstissä, että hän ei ole yksin tämän ongelman kanssa. Hän muun muassa, ensinnäkin hän niin kuin viittaa myös niin kuin tiedemaailmaan. Me joskus muutaman jakso sitten puhuttiin niin kuin älykkyysosamäärän ikään kuin laskemisesta keskimääräisesti. Mutta että tämä Ståhl viittaa tämmöiseen Nature-lehteen, joka on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan niin kuin tieteellinen tutkimuskin on muuttunut. Mm. Mä en osaa sanoa minä aikavälinä, mutta kuitenkin, että jos aiemmin niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa pyrittiin johonkin mullistaviin löytöihin, niin nykyään tutkimus on niin kuin vanhan tutkimuksen ikään kuin uudelleen tekemistä tai toisenlaiseksi osoittamista. Ja sitten tämä Ståhl viittaa myös siihen, että myöskään niin kuin kulttuurin työläiset tai miksi heitä pitäisikään kutsua, että muutenkaan niin kuin kulttuuritarjontakaan ei itse asiassa ole kauhean mielikuvitusrikasta, koska jos me katsotaan niin kuin meidän media- ja digiympäristöä, niin ensinnäkin tosi iso osa siitä sisällöstä vaan stimuloi meitä kuluttamaan, eli siis jossain sosiaalisessa mediassa jotain meikkivideoita ja vaatevideoita, ja ne on niin kuin katsotuimpia juttuja. Mutta toiseksi tämmöisistä niin kuin kulttuurituotteista, niin tosi moni niistä perustuu toistolle. Siellä on niin kuin jatko-osia, siellä on spin-offeja, siellä on niin kuin vanhojen leffojen uudelleenfilmatisointeja. Sitten niin kuin TikTok-videot itse asiassa pohjaa niin kuin aina aiemmalle materiaalille. Siellä ei niin kuin tavallaan ole uutta. Se on kaikki niin kuin vanhan materiaalin kierrätystä. Ja sitten, tämä on toisesta artikkelista esimerkki, mutta kuitenkin niin kuin, että niin kuin musiikissa niin kuin keikatkin muuttaa muotoaan, koska niin kuin sielläkin saattaa olla niin kuin nykyään virtuaalikeikkoja. Ja esimerkkinä tässä toisessa artikkelissa annettiin niin kuin ABBA Voyage-keikka,
niin,
jossa ikään kuin nämä vanhat 70-luvun hahmot tuodaan lavalle.
Toi voi päteä varmaan nyt tähän kulttuurikritiikkiin. Me puhuttiin just Lydia Sandgrenin kirjasta Läpileikkaus, jossa niin kun jotkut kriitikot olivat hämillään siitä, että mihin tämä liittyy, tämmöinen täysin fiktionaalinen teos, joka kertoo ihmisistä, jolle on niin kun ihan uusia fiktiivisiä tyyppejä, että miten tämä pitäisi suhtautua, miten tämä kommentoi, mihin tämä pohjaa.
Niin totta, kyllä. Joo, että sitten kun tulee eteen tai semmoista, niin se hämmentää. Mutta sitten se Ståhl tekee myös huomioon, että samaan aikaan kun hänen ja hänen niin kuin kollegojansa mielikuvitus muuttuu kehnommaksi, niin sitten tavallaan digitaalisen teknologian mielikuvitus kehittyy.
Mm.
Eli siis käytännössä tekoäly. Vaikka se tekoäly ei ole vielä niin kuin niin hyvä, mutta sen kehitys on niin, se ottaa siis harppauksia niin kuin siinä kehityksessä. Ja se niin kuin alkaa työntyä sinne niin kuin mielikuvituksen alueelle, josta on ajateltu, että se on kuitenkin niin kuin ihmisen aluetta.
Mm.
Ja sitten tähän samaan keskusteluun sit liittyy semmoisen toimittaja Greta Schüldin kommentti, jossa hän niin kuin ottaa ihan tosi selkeästi kantaa. Ja niin kuin hän on selkeästi huolissaan ja hän niin kuin kysyy, että olemmeko me niin kuin todella valmiita luovuttamaan siis meidän mielikuvituksen sit niin kuin tekoälylle. Ja hänellä on aika pessimistinen kuva, että hän on sitä mieltä, että hänen mukaan me ollaan luovuttu jo niin kuin kaikista ideaaleista ja me ollaan niin kuin tavallaan luovuttu semmoisesta niin kuin moraalista ja me ollaan annettu meidän elämä ruudun totalitaariselle vallalle, niin kuin hän sanoo. Ja hän tarkoittaa sillä käytännössä Silicon Valleyä. Että hänen mukaansa me ollaan niin kuin nostettu kädet pystyyn ja ollut sille, että no kehitys nyt on tämmöistä ja tässä sitä mennään. Ja me ei edes yritetä kapinoida sitä vastaan.
Musta ei kuvaa hyvin sitä ajatusta, että me ollaan jotenkin sillä täysin voimattomia kaiken edessä.
Niin.
Et meillä ei ole mitään mahdollisuuksia esimerkiksi puuttua vaikka sosiaaliseen mediaan tai muuhun vastaavaan.
Niin, ja sitten ja tavallaan just se, että onko meillä halua, että olisiko niin kuin mahdollisuutta, mutta onko edes halua. Ja siinä mä niin kuin katson myös itseäni tavallaan. Ja sen Schüldin pointti myös siinä sen artikkelissa tämän toimittajan siis oli myös se, että me ollaan vaan niin kuin, me ei vaan niin kuin jakseta. Mm. Se sanoi, että niin kuin tavallaan se kuvastaa vähän semmoista, niin kuin, vähän semmoista väsymyksen tai välinpitämättömyyden tilaa. Vähän sellaista, että ei vaan niin kuin jaksa. Mutta tästä kaikesta... Tämä on pikkusen eri asia, mutta tästä kaikesta mulle tuli sitten mieleen niin kuin Theodor Adorno, eli siis sosiologi tai filosofi, miten haluaakaan häntä määritellä, joka kuului Frankfurtin koulukuntaan. Oli siis niin kuin, Frankfurtin koulukunta oli aktiivinen ennen toista maailmansotaa, mutta Adorno kirjoitti kyllä sitten toisen maailmansodan jälkeenkin. Ja Adorno on siis sillä tavalla kiinnostava teoreetikko, että hän oli hyvin, hyvin kiinnostunut teorioissaan just kulttuurista ja taiteesta.
Mm.
Ja hänellä... Oli semmoinen ajatus, että vaikka mekin ollaan sun kanssa puhuttu, että pitääkö taiteella olla jotain välineellistä arvoa, mutta hän oli sitä mieltä, en mä tiedä, oliko hän sitä mieltä, että pitääkö sillä olla vai ei, mutta hän oli sitä mieltä, että kulttuurilla ja taiteella on niin kuin mahti joko viedä yhteiskunnallista kehitystä kohti vapautta. Hän puhuu niin kuin esteettisestä vapaudesta ja yhteiskunnallisesta vapaudesta, tai sitten sillä on mahti viedä sitä niin kuin täysin vastakkaiseen suuntaan.
Mm.
Ja se, että miksi hän tietysti kirjoittaa siitä, niin on oletettava, että hän oli huolissaan siitä kehityskulusta. Hän ei olisi ehkä muuten tätä teoriaansa tehnyt.
Mm.
Ja ehkä tähän on hyvä ottaa semmoiseksi taustastoriksi tähän hänen teoriaansa. Tosin mä en muista, tekikö hän sitä jo ennen sotaa, mutta hän kuitenkin sotien aikana, hänellä oli juutalaiset sukujuuret ja hän sitten niin kuin pakeni Yhdysvaltoihin ja muutti Los Angelesiin. Ja tämä on nyt vähän tämmöistä kyökipsykologisointia, mutta mä mietin kuitenkin, että niin kuin harppaus niin kuin sodan aikaisesta Euroopasta sitten taas Los Angelesiin, jossa semmoinen viihdeapparaatti oli jo täydessä voimassa, niin se on varmaan ollut aika iso
niin kyllä.
Ero. Ja sen takia mä luulen, että se myös on niin kuin tavallaan ruokkinut sitä hänen haluaan kirjoittaa sitten teoriasta. Kun mä muistelen, että se Adorno oli just mennyt leffaan jossain Los Angelesissa. Mm. Ja se oli vaan ollut silleen, että tunnen itseni tyhmäksi. Että mä vaan niin kuin tyhmistyn näitä elokuvia katsomalla. Mä en tiedä, mitä elokuvia hän oli katsonut.
Mm. Mm.
Mutta enimmäkseen tämän Adornon siis tavallaan tämän tämmöisen populaarikulttuuriteorian pointti on se, että jos ihmiset yleensä ajattelee, että niin kuin TV, radio, leffa tai mediaviihteestä tai viihdemusiikista ei ole mitään haittaa. Tosi me yleensä ajatellaan, että ei siitä ole niin kuin mitään hyötyäkään, mutta me ajatellaan myös, että se on vain viihdettä, että ei se nyt haitallistakaan voi olla. Niin Adorno siis ajattelee, että siitä on haittaa. Ei välttämättä siis sinänsä yksilöille, mutta se niin kuin tavallaan, hän ajattelee, että se viihdeteollisuus on haitta yhteiskunnalliselle kehitykselle. Eli hänen mukaansa massaviihde syntyy siis siitä, tai massaviihde syntyy niin kuin tuottavien tahojen ja sitten siitä hyötyvien markkinoinnin intressien mukaan. Ja vain siitä.
Mm.
Ja sitten tämä kaikki edellyttää massatietoisuuden, eli ihmisten kollektiivisen tietoisuuden dominointia ja manipulointia. Eli että tämä kaikki on niin kuin valtakoneistoa, siis tämä viihdekoneisto. Ja hän ei siis ajattele, että kaikki kulttuuri tai taide on viihdettä, vaan että siellä on se osa-alue, joka on viihdettä.
Mm.
Ja Adornohan on kritisoitu tosi paljon tästä kritiikistä, mutta osin se on tehty väärin perustein, koska siis häntä olisi helppo kritisoida siitä, että hän on jotenkin snobi, mutta hän ei itse asiassa tällä teoriallaan sinänsä, tai hän ehkä tekee siis vähän sitäkin, että hän määrittelee hyvää makua, mutta se ei ole sen pääpointti. Ja hän ei myöskään ohita sitä, etteikö populaarikulttuurissa olisi niin kuin taidokkaita tekijöitä tai vaikka etteikö näyttelijät olisi mielettömän taitavia tai ohjaajat. Mutta se ei niin kuin ole se, mikä häntä kiinnostaa. Et niin kuin, hän ottaa siis populaarikulttuurin tosi vakavasti ja hän ymmärtää, että mikä voima sillä on. Mutta se, mistä hän on erityisen kiinnostunut tässä teoriassa on, että kenen intressejä se populaarikulttuuri, semmoinen massakulttuuri palvelee ja mitä seurauksia sillä on yhteiskunnalle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Ja ehkä vielä nyt mä tässä sulavasti käytän niin kuin monia sanoja, mutta että hän itse ei halunnut käyttää populaarikulttuurisanaa, koska populaari eli popular viittaa tavallaan ihmisiin. Että hän just ajatteli, että se ei ole ihmisten tekemää viihdettä, vaan se on niin kuin viihdeteollisuutta. Hän käytti sanaa viihdeteollisuus, jossa hän korosti niin kuin tavallaan sitä viihdettä luovien niin kuin koneistojen valtaa. No mutta anyways, mä oon niin kuin aina jotenkin, niin kuin, tää teoria on niin kuin puhutellut minua, vaikka mä itse oon siis myös populaarikulttuurin massakuluttaja ja mä oikeasti niin kuin tavallaan tykkään siis niin kuin populaarikulttuurista. Ja sitten mä oon niin kuin tykännyt tästä teoriasta, vaikka mä oon samalla ajatellut, että se on niin kuin liioteltu, koska mä myös niin kuin ajattelen, että mulle myös leffat on antanut, myös niin kuin viihdeleffat, että ne on oikeasti antanut niin kuin tosi tosi paljon. Että sit mä oon ajatellut silleen, että no ehkä on se niin kuin liiankin nihkeä sitten kuitenkin niitä kohtaan. Mutta ehkä siinä on niinku puhutellut se, että hän niinku todella ottaa semmoisen hirmun harppauksen niinku poispäin ihmisistä ja katsoo sitä semmoista niinku tavallaan kokonaisuutta, että mitä se, niinku, mitä se valtava tuotantomäärä tekee meille niinku kollektiivisesti. Mutta nyt niinku oikeastaan internetin ja erityisesti sosiaalisen median aikana, niin tämä teoria on noussut mulle aina uudelleen mieleen, koska niin kun mehän ollaan tämmöisessä niin kun sosiaalisen median tosi nopeassa kuva- ja videovirrassa ja me ollaan näissä suoratoistopalvelujen maailmassa. Ja jotenkin niissä tuntuu, että se sen teoria niin kun ruumiillistuu silleen niin kun täydellisesti. Että yhtäkkiä niin kun, musta alkaa kuulostaa vaan niin kun tosi tosi tutulta, kun Adorno sanoo, että kapitalistinen populaarikulttuuri manipuloi meitä uskomaan, että me ollaan vapaita, vaikka me ei ollakaan vapaita. Ja sitten se vääristää sitä, että mitä me halutaan ja toivotaan oikeasti. Ja sitten sekin kuulostaa tosi tutulta, että Adorno sanoo, että viihde on vaan kalpea kopio nautinnosta. Ja että se on eskapismiksi naamioitua pakonomaista toistokäytöstä. Ja sitten sekin kuulostaa tutulta, että me tiedetään, että asiat voisivat olla paremmin, mutta sitten me kuitenkin niinku scrollaillaan ruudulla kaikkea roskaa ja niinku, me ei niinku tavallaan muuteta. Me ollaan niinku tosi lammasmaisia. Me ei niinku muuteta sitä meidän käytöstä. Me ollaan vähän niinku huumattuna siitä niinku tarjonnasta. Ja tämä on just niinku se Adornon ongelman ydin tai ongelman ydin hänelle. Eli että hänelle ongelmallista oli se, että viihde antaa lupauksen nautinnosta, mutta se ei pysty lunastamaan sitä lupausta.
Niin kuin jokainen Netflixin joulurakkauselokuvan katsonut tietää.
Indeed. Et se on niin kuin ihan mielettömän tunnistettava asia, kun siis jonkun tosi pitkän vaikka niin kuin Instagram-session jälkeen tai just jonkun keskiverto Netflix-sarjan jälkeen. Että niin kuin se tunnetila, mikä siinä on, niin sehän on niin kuin pettynyt. Mä ainakin tunnistan itse sen niin kuin pettymystä ja ehkä, että mä oon niin kuin ärtynyt.
Kyllä, eli vähän huonovointinen.
Niin kuin, kyllä, että mä niin kuin tiedän, että on jotain parempaa ja silti mä käytän sen aikani niin kuin tohon. Joo, ja sitten vielä, että mikä kuulostaa tutulta, on myös se, että kun Adornon mukaan niin kuin populaarikulttuuri, jonka voi siis vaihtaa sitten vaikka sosiaaliseksi mediaksi tai miksi tahansa muuksi, että se ei ole ihmisten vapaata ilmaisua, vaan voittoa tavoitteleva teollisuus, joka vie meiltä vapauden ja mukauttaa meidät teollisuuden omiin tarpeisiin. Että se tekee siis meistä tottelevaisia ja tyhmiä, suoraan sanottuna. Ja tavallaan tosissaan, että mä oon nyt elänyt tämmöistä niin kuin Adornon teorian uudelleen syntymisen aikaa. Että se puhutteli aiemmin, mutta nykyään mä oon silleen, että hän ei tiennyt, mistä hän puhui. Tai pikemminkin ehkä hän tiesi, mistä hän puhui, mutta hän ei nähnyt vielä sitä, että millaisella se voimalla se oikeasti voi siis niin kuin toteutua. Ja mä niin kuin mietin, että mitä hän ajattelisi, jos hän näkisi, että mitä mäkin niin kuin, tai mihin mä niin kuin päiväni käytän. Että sit mä vaan saatan iloisesti tuijottaa just jotain niin kuin kuvan manipuloitua Staliniksi pukeutua kissaa, joka pomppii trampoliinilla sisilleen. Niin kuin, ja voin katsoa semmoista kamaa niin kuin tuntitolkulla, jolla silleen, että paremminkin voisi olla, mutta tähän minä olen päättänyt aikani käyttää ja minua on turha tulla arvostelemaan.
No just näin. Mut tohon liittyen, kun sä puhut siitä, että mitä tää tekee meidän mielikuvitukselle, että me ei enää niinku myöskään, niinku, jos kohtellaan turtia lampaita, niin ei enää osta kuvitella yhtään mitään muuta, kun ollaan vaan siinä niinku ihme niinku roskaviihdeluupissa. Ja kyllä mun mielestä voi pystyä arvottamaan populaarikulttuuria ilman, että on heti joku elitistin leima otsassa, koska on paskaa massatuotettua just tiettyyn kohderyhmään räätälöityä viihdettä. Nykyisinhän se on ihan siis... Se on vielä niin kuin korostunut tässä Netflix-aikakaudella, jossa mietitään just joka ikisen, niin kuin, että no tuossa sen katsojan mielenkiinto hiipuu, tähän on rakennettua tällainen käänne ja niin poispäin. Mutta mä luulisin, että Atlantikissa tämmöisen mahtavan jutun, jonka otsikko oli, että we are already living in the metaverse. Ja siinä pointti ei ollut, että oltiin huolissaan mielikuvituksesta, vaan oltiin huolissaan siitä, että ei enää ymmärretä myöskään totuutta, kun kaikki on niin viihteellistettyä ja fiktionalisoitua. Ihan lähtien siitä, kun me katsotaan vaikkapa Crownia tai muita tämmöisiä TV-sarjoja, jotka perustuu totuuteen, niin mehän katsotaan niitä ja samalla me googlataan, että tapahtuiko tämä kohtaus oikeasti ja oliko sillä tuommoinen mekko oikeasti ja mitä tämä oli näin ja näin. Ja kun se on se pointti, se on TV-sarja, se on fiktionalisoitua. Se ei tavallaan pitäisi olla pointti, että onko tämä se totta, mutta se vääristää myös meidän käsitykset, että se on meidän mielestä nyt Crown on yksi yhteen se, mitä tapahtui tuolla Englannin kuningashuoneessa. Ja on tapahtunut, ja se kertoo ihmistä, jotka ovat edelleen elossa, niin se on jotenkin niin perversia. No mutta kuitenkin sit taas niin kuin tässä artikkelissa oli esimerkkinä esimerkiksi, niin kuin, että niin kuin tämmöinen totuuden jälkeinen aika, se kuvaa just sitä, että niin kuin uutisista on käytännössä tullut vain niin kuin hyvää matskua fiktionalisoidulle niin kuin podcasteille ja TV-sarjoille ja kirjoille ja muulle. Eli jos se, että niin kuin hyvä uutinen on semmoinen, josta voi lähteä niin kuin rönsyämään vaikka mitä niin kuin TV-sarjaa tai viihdetuotetta. Et yksi esimerkki oli just tämä startup-huijari Elizabeth Holmes ja se sen Theranos, vai mikä se nyt oli, se verianalyytikka startuppi. Ja siitä on tehty niin kuin, ties kuinka monta podcastia, ties kuinka monta TV-sarjaa. Varmaan on joku niin kuin toi elokuvakin tekeillä. Mutta sitten mä mietin myös niin kuin näitä kaikkia, tiedätkö tämä Gwyneth Paltrown lasketteluturma, draama, joka jostain syystä niin kuin televisioitiin. Ja sitten siitä seuranneet kaikki miljoonat TikTok-videot. Tai sitten vaikka ton Johnny Deppin ja Amber Heardin ero oikeudenkäynti, joka jostain syystä myös televisioitiin. Ja josta tehtiin joku välittömästi, siis näin nopeasti TV-draama-elokuva.
Ai, onko siitä leffa?
Joo, siitä on tehty leffa, joo, toki.
Mutta sitten tavallaan toi liittyy siihen mielikuvitukseen.
Niin
koska
liittyy,
silloin, kyllä. Jos ei ole mielikuvitusta, kyllä. Niin sittenhän sä just teet noin, että sitten ammentaa vaan jostain uutisista, että okei, tää on nyt tämmöinen tosi juttu, että ne on siis kytköksissä mun mielestä toisensa.
Ehdottomasti, kyllä. Mutta se vaan, että tämä myös vääristää meidän käsitystä todellisuudesta ja siitä, että mikä on niin kuin journalistiikkaa, mikä on uutista ja mikä on niin kuin viihdettä ja mikä on oikeasti merkityksellistä. Tässä jutussa siteerattiin tällaista mediatutkija Neil Postmania, jonka kirja Amusing Ourselves to Death ilmestyi 1925, eli jonkin verran Adornon jälkeen, mutta joka kuitenkin just tällä tavalla niin kuin kuvaa sitä kansakuntaa, joka kadotti itsensä viihteeseen. Ja just, että näkisipä hän nyt, mitä on tullut TVn ja elokuvan rinnalle, kun eihän tässä pysy itsekään mukana, mitä kaikkea tapahtuu. Mä muistan, kun yksi kaveri kävi Etelä-Koreassa joskus 2005-2006, sitten se tuli sieltä silleen, että siis jengi katsoo siellä niinku puhelimista videoita julkisissa niinku metrossa. Sitten me oltiin ihan se, wow, skifiä.
Not gonna happen here.
Ei toki meillä, toi on absurdia. Mutta sitten tämä post, mä vaan sanoin, että niinku sitä huolestuttaa se, että niinku tämän viihteellistymisen myötä niin yleisö tavallaan sekoittaa niinku julkisuuden vaikutusvaltaan. Ja se arvioi niinku poliitikkoja ja asiantuntijoita sen perusteella, että onko ne viihdyttäviä. Mm-hmm. Ei sen, että onko ne viisaita. Ja sitten niinku, tämä on tietenkin niinku yksi asia, tietenkin aina pitää tuoda esiin tämä huoli nuorista, mutta että siis nuorten kohdalla, että missä vaiheessa erotetaan se totuus ja että niinku osataan tehdä ero itsensä ja sen välinen välillä, mitä kuluttaa ja mitä käyttää ja kaikki ne mediat. Että niinku osaako, onko tällaista niinku mediakasvatusta tarpeeksi? Ja sitten se samassa niinku artikkelissa pohditaan sitten, just kun sanoit tuon Adornon ja että niinku, miten hän olisi nähnyt tämän nykyyhteiskunnan, kun tuollaisia visioi, niin sitten taas tässä siteerattiin saksalaista filosofia Hannah Arendtia, joka sanoi, että kun hän tutki tällaisia totalitäärisiä yhteiskuntia, hän päätteli, että tällaisen vallan ihanteelliset kohteet eivät ole siihen asiaan sitoutuneita uskovaisia, vaan sen sijaan he ovat ihmisiä, jotka uskovat kaikkeen, eivätkä mihinkään. Eli ihmisiä, joille ei ole enää olemassa toden ja fiktion rajaa. Ja kun miettii, miten totta se on nyt, Me tietysti kaikki ajatellaan Trumpia, jotain Capitolin valtausta ja niitä seuranneita oikeudenkäyntejä, jotka New York Times nimesi niin kuin parhaaksi televisioksi vuonna 2022. Ja se oli kuitenkin niin kuin oikea oikeudenkäynti, eikä mitään TV-sarjaa. Mutta kyllä niin kuin tämä on siis jotain niin kuin sellaista, että tavallaan itselläkin on vaikea välillä erottaa, että onko Trump jotain niin kuin Simpsonia tai Viipiä tai jotain. Joskus on niin kuin, menee niin sekaisin niissä, että ei enää tiedä. Niin kuin, tätä kuvaa hyvin se Good Wife-sarja, jossa se nainen, niin kuin, se pääosa nainen menee niin kuin Trumpin aikakaudella vähän sekaisin. Että se miettii jotain kohtausta, että hetkonen, hankiko Trump minipossun valkoiseen taloon? Että se oli saanut sellaisen ajatuksen päähän. Se oli, se oli googlaamassa sitä, mutta sitten se oli se, että en mä googlaa tätä, koska tämä ei ole niinku relevanttia tietoa, mutta se ei enää niinku erota, mikä voisi olla totta, kaikki voi olla totta ja niin. Kaikki on niin överiä.
Kaikki on överiä ja sitten toinen, mä en ole ehkä sanotaan 10 vuotta sitten ja siitä aiemmin, niin mä en koskaan ajatellut, ettenkö mä niinku osaisi erottaa, että mikä on niinku uutinen jostain fiktiosta. Mutta nykyään mä en ole enää varma ja se ehkä liittyy siihen, että musta tuntuu, että sitä tietoa ja fiktio tulee niin paljon. Sitä oikeasti tulee niin paljon enemmän kuin aiemmin, koska mä oikeasti tällä hetkellä katson todella paljon. Se liittyy näihin suoratoistopalveluihin. Eli mä katson niin paljon fiktiivisiä sarjoja. En mä ole koskaan aiemmin niin kuin käyttänyt noin paljon aikaa niin kuin fiktiivisten sarjojen seuraamiseen. Kyllä. Ja kun niitä voi katsoa nopeammin kuin mitä lukee vaikka kirjoja. Et silloin kun lukee kirjoja, niin se on hitaampaa se niin kuin fiktion ikään kuin tuleminen aivoihin. Mm-hmm. Ja sitten samalla niin kuin joku uutismedia, niitä on ihan valtavasti, niitä voi seurata niin kuin netin ansiosta niin kuin vaikka kuinka monesta maasta. Mm. Eli nyt mä niin kuin vaan pelkään, että mun oma muisti pettää. Mm. Että mun muisti ei niin kuin pysty enää käsittelemään sitä. Just niin kuin toi Trumpin minipossu esimerkiksi. Niin. Että sitä ei vaan niin oikeasti muista.
Kyllä.
Että se ei ole enää niin kuin just omasta kyvystä niin kuin erottaa, että mikä kuulostaa järjettömältä ja tavallaan kun me tiedetään myös, että totuus on usein aika niin kuin järjetöntä. Niin. Mutta että kun sitä kamaa on niin paljon, että mä luulen, että meidän aivot vaan niin kuin ei enää pysty prosessoimaan sitä.
Ja kun viihteessä tehdään parodia ja parodiassa tehdään parodia, niin ei enää muista, että oliko se parodia totta vai oliko se oikea se, missä tehtiin parodia, oliko se totta, koska kaikki on yhtä crazyä.
Kyllä, kyllä. Mutta ehkä mä haluan vielä sanoa siihen tekoälykeskusteluun sen, tai mistä me lähdettiinkin liikkeelle ja todettiin vähän ehkä silleen, koska mäkin ajattelen, että mäkin olen niin lammasmainen ja mäkin olen oikeasti ihan niin kuin lamaantunut, että mulla on vaan se puhelin kädessä ja niin kuin sit mä scrollailen sitä ja että niin kuin mä en jaksa tehdä muuta, mä niin kuin se on mukavaa. Mutta tavallaanhan oikeastihan on myös niin, että mikään kehityskulkuhan ei ole tähtiin kirjoitettu, vaan että niihinhän periaatteessa voi vaikuttaa niihin kehityskulkuihin. Eli kysymys on myös siitä, että mitä me niin kuin halutaan. Ja tämä tuli mieleen niin kuin tämä meidän halu, että sillä meidän halulla on myös merkitystä. Mä nimittäin luin artikkelin tai tämmöinen niin kuin muistutus siitä, että aiemminkin kone on ollut vahvempi kuin ihminen ja on aika monessa asiassa ollut jo pitkään, mutta että se liittyy tähän shakkiotteluun 90-luvulla, jos muistat Garri Kasparovin ja tämän tietokoneen välisen shakkiottelun, joka vuonna 1996 taisi olla ensimmäinen ja silloin se Kasparov vielä voitti, mutta seuraavana vuonna se kone jo päihitti tämän Kasparovin.
Joo.
Mutta tässä artikkelissa sitten sanottiin, että itse asiassa se ei lopettanut ihmisten shakinpelua. Siitä huolimatta ihmiset edelleen pelaa shakkia, vaikka ne niinku tietää, että okei, kone saattaa olla parempi, mutta silti mä haluan pelata tätä. Ja mä mietin niinku sitä samaa liittyen kirjallisuuteen, että siis että tekoäly varmasti tällä hetkellä kirjoittaa yhtä hyvin kuin huono kirjailija vaikka. Mutta se ei päihitä missään nimessä vielä niin kuin hyvää kirjailijaa. Ja niin pitkään kuin ihminen haluaa olla kirjailija, niin se niin kuin väylä on olemassa ja niin kuin se mahdollisuus on olemassa. Ja mulle tuli vielä mieleen tuosta se Isabella Stål, se ruotsalainen kirjailija, josta mä lähdin tuossa alkuun liikkeellekin. Niin hän kuvasi mun mielestä hyvin tässä niin kuin ihmisen ja koneen eron. Hän sanoi, että ahdistus on hyvin, hyvin läheistä sukua mielikuvitukselle. Ne molemmat pohjaa kykyyn kuvitella jotain, mitä ei ole olemassa. Koska ahdistushan on niin kuin tavallaan pelkoa jostain absurdeista, älyttömistä, ei olemassa olevista asioista. Ja sitten tästä oli jatkaa, että ehkä siksi tekoäly, joka ei koe ahdistusta, ehkä siksi se kirjoittaa niin huonoa kirjallisuutta.
Ja toi hyvä ajatus. Siihen turvamme.
Eli kyllä ahdistuneelle ihmiselle on vielä paikka tässä maailmassa.
Meidän pitää tehdä tässä nyt suunnitelman muutos, koska aikataulu on sellainen, joka vaatii meitä lähtemään nopeammin. Eli meidän piti puhua, mistä meidän piti puhua?
Shishkinista.
Shishkinin sota vai rauha -kirjasta, mutta me puhummekin sitä ensi kerralla. Mm. Ja minä pohjustan aiheeseen kertomalla kirjasta, joka liittyy aika, tämä joka oli tavallaan hyvä pari lukea tämän Shishkinin kanssa. Eli mä luin sen jälkeen Svetlana Aleksijevitsin Sinkkipojat, jonka on suomentanut Pauli Tapio ja joka on ilmestynyt, nyt en tiedä yhtään, koska on ilmestynyt alun perin joskus 2000-luvulla, mutta suomennettu nyt siis viime vuonna. No, me ollaan puhuttu tässä podcastissa paljon Aleksijevitsistä, mutta hän on kyllä ihan yksi mun lempikirjailijoita ja tämä kirja siis kuvaa venäläismiehittäjää Afganistanissa vuosina 1979-1989. Ja koko tämä niin Aleksijevitsin kirja toimi aikamoisena todistusvoimana sille Shishkinin kirjalle, josta me puhutaan sitten ensi kerralla. Hän kirjoittaa siitä, kuinka niin kuin meihin venäläisiin iskostettiin jo lapsena rakkaus asetta kantavaan ihmiseen. Se on melkein osa geeniperimäämme. Kasvamme ikään kuin sodassa, jopa ne, jotka syntyivät useita vuosikymmeniä sodan jälkeen. Ja sitten vaikka tässä kirjassa käydään läpi sitä, että kuinka niin kuin Venäjälläkin on historiassa häpeällisiä sotia. Yksi on vaikkapa 1900-luvun alussa käyty Venäjän ja Japanin välinen sota, jonka Venäjä hävisi. Se oli häpeällinen, sitä ei muistella. Sitten on tietenkin ollut ensimmäinen sota Tšetšeniassa vuonna 1994-1995, joka hävittiin, sitä ei muistella. Ja tässä eräs sotamies sanoi, että kukaan ei myöskään halua muistella Suomea vastaan käytyä sotaa. Mutta sitten on tietenkin tämä yksi sota yli kaiken, eli suuri isänmaallinen sota Natsi-Saksaa vastaan. Ja sen loistoa ei himmennä mikään, ja se oikeuttaa niin paljon, niin kuin nyt nähdään tässä Ukrainassakin käytävässä sodassa. Eli käydään sotaa jälleen kerran muka natseja, ukronatseja vastaan, kuten tässä. Tai Shishkinin kirjassa itse asiassa sanottiin, ukrofasisteja.
Mm, kyllä.
No tätä oli tosi vaikea lukea, koska tässä ei ollut mitään semmoista historiallista helpottavaa etäisyyttä, vaan koko ajan ajattelin, että tämä sama on meneillään juuri nyt. Ei ihan sama, mutta oikeastaan ihan sama. Ja tietenkin tässä on se Aleksijevits, joka niin kuin hän on hirvittävän kirjallisesti sivistynyt ihminen ja hän siteraa niin kuin alussa Dostojevskia. Hän muun muassa sanoi, että hän olisi vielä epätoivoisempi, jos hän ei olisi lukenut Dostojevskia muun muassa. Mutta hän siteraa Karamazovin veljeksiä, että eläin ei koskaan pysty olemaan niin julma, niin taiteellisen hienostuneen julma kuin ihminen. Ja sitten hän kirjoittaa, että niin, epäilenpä, että me tahdo kuulla, emmekä tietää tästä mitään. Mutta jokaisessa sodassa, käytiinpä sitä kenen tahansa johdolla ja minkä tahansa aatteen nimissä, Julius Caesarin tai Josif Stalinin, ihmiset tappavat toisia ihmisiä. Ja jostain syystä mä pysähdyin tämän, ihmiset tappavat toisia ihmisiä lauseen kohdalla, koska me harvoin sanotaan tuo lause, kun me puhutaan sodasta. Ja hän jatkaa, että se on murhaamista, mutta meillä ei ole tapana ajatella niin. Ihmistä ei pitäisi koetella sillä tavalla. Ihminen ei kestä sellaisia koettelemuksia. Lääketieteessä sitä kutsutaan vivisektioksi, kokeeksi elävällä olennolla. Ja sitten hän kirjoittaa, että ihmisen oikeus olla tappamatta, olla opettelematta tappamista, sitä ei ole kirjattu yhteenkään perustuslakiin. Mutta sitten hän sanoo, mitä hän haluaa tällä kirjalla tehdä. Kun hän matkustaa sinne Afganistaniin, hän näkee siellä auringossa kimaltavia sinkkiarkkuja, jotka odottaa sitä tarkoitustaan, eli että sinne pannaan ne se ruumis tai yleensä ruumiin jäänteet ja sitten se singotaan sinne isänmaahan takaisin ja haudataan kaikessa hiljaisuudessa, niin hän sanoi, että hänestä tuntui, että silloin kirjallisuus tukehtuu rajoihinsa, että hän ei enää tiedä, miten kuvata tätä kaikkea, joten hän ei aio tehdä mitään hienovarasta ja selkeää selontekoa, vaan hän niin kuin kuvaa hetkiä ja ihmisten tämmöisiä niin kuin mieleenpainuvia ajatuksia siitä sodasta. Ja sitten hän kuitenkin sanoo sen, että se on tavallaan semmoista niin kuin aggressiivista naiviutta, mitä hän todistaa niissä sotilaissa. Että siellä on jotkut, jotka on lähtenyt tosi innokkaana sinne sotaan ja niin kuin ekana ilmoittautunut, että minä lähden, minä meen. Ja niin kuin sydän paisuu ylpeydestä, että pääsee puolustamaan lainausmerkeissä isänmaan eteläisiä rajoja. Mutta sitten on niitä, jotka huijataan sinne paikalle ja joiden niin kuin syliin työnnetään heti votkapullo, että se niin kuin vähän unohtuu se, että no sut nyt lennätettiin tänne Afganistaniin, vaikka olit muka menossa ihan muualle. Ja Ja tämä on ihan samanlaista, niin kuin kaikki, jotka Aleksijevitsi on lukenut, niin tällaista dokumentaarista kerrontaa, ihmisten kohtaamisia, pitkiä haastatteluja, satoja haastatteluja, joista hän sitten on tiivistänyt näitä keskusteluja.
Ota, mä kysyn, että siis hän, eli hän kirjoitti tätä silloin sen sodan aikana.
Hän kävi siellä ihan siellä Afganistanissa,
joo.
Mutta tätä, sitten hän teki sen jälkeen niitä haastatteluja pitkään.
Niin.
Sitten tuli vielä oikeudenkäynnit, jotka myös kuvataan tässä kirjassa, jossa siis niin kuin hänelle puhuneet äidit ja sotilaatkin, niin kuin osa heistä siis sanoivat, että eivät he ole koskaan tavanneet tätä ja he vääristelivät hänen sanojaan ja miksi Aleksijevits on tämmöinen CIA:n agentti.
Eli häntä kohtaan.
Joo,
siis,
no. Joo, ja se on myös kaikki kuvattu häntä tässä niin kuin lopussa,
okay,
että siellä on niin kuin erilaisia todistajalausuntoja ja sitten on kaikenlaisten niin kuin kirjailijoiden kirjoittamia vastineita, että miksi Aleksijevitsiä vannotaan ja sitten on Aleksijevitsin puolustuspuheenvuoroja ja niin kuin siellä käydään läpi tätä koko tällaista, niin kuin, että tämä on niin kuin häpeällistä tuoda, että hän niin kuin saattaa nämä äidit ja nämä sotilaat lokaan. Vaikkakin sitten yksi asia, mikä tässä kirjassa on mun mielestä niin kuin tosi vaikuttava, on se, että aluksi sinne mennään tietysti niin kuin käymään tämmöistä suurta isänmaallista sotaa jälleen kerran. Sitten kun se asia ei menekään ihan niin kuin pitää, että siellä niin kuin osa sotilasta ajattelee, että nyt me viedään sinne vessanpönttöjä ja kivitaloja. Ja sitten oikeastaan ei näe koskaan mitään vastarakennettua vaikkapa päiväkotia, vaan niinku raunioituneita afgaanikyliä. Niin se alkaa se illuusio pikkuhiljaa murentua, mitä ne on siellä tekemässä. Ja sitten kun ne näkee sen, että siellä rintamalla ei edes olla mitään veljeä keskenään, vaan siellä niinku just vanhemmat sotilaat ja niinku ylemmässä niinku asemassa olevat niinku nöyryyttää, hakkaa, jopa tappaa niitä alempia veljiään. Joiden piti olla niitä niin sanotusti veljiä sillä rintamalla.
Ja toi kuulostaa niin tutulta. Ja itse asiassa, niin kuin nyt viittaan siis tuohon Ukrainan sotaan, niin silloin kun toi Venäjän hyökkäys alkoi sinne Ukrainaan, niin sitten mä olin niin kuin itse sillä tavalla naivi, että kun silloin uutisoitiin jo, että Venäjä tulee tekemään ihan saman, mitä se teki niin kuin, mä en muista viitattiinko silloin ihan Afganistaniin, jonne kuitenkin on aikaa, mutta kuitenkin viitattiin niin kuin Syyriaan ja viitattiin just Tšetšeniaan ja niin kuin
Georgiaan,
että niin kuin tavallaan, että siellä tullaan niin kuin tuhoamaan kaikki. Ja sitten mä olin silleen, että ei kai nyt sen. Mä oikeasti ajattelin silleen, että ei kai nyt sen, että ei ne nyt ehkä Ukrainassa sellaista.
Niin. Ja sitten.
Ja sitten.
Just niin. Ja juuri tässä se, että mitä nyt kuvataan Ukrainan suhteen, että ei sinne kukaan ole toivonut ketään vapauttajaa fasisteilta. Mm-hmm. Vaan silleen, niin kuin, että menkää helvettiä. Tässä kuvataan kyllä, niin kuin, enimmäkseen tässä puhutaan näiden niin kuin sotilaiden välisistä asioista, mutta kyllä siellä välillä se puskee se Afganistanin todellisuuskin, ne kaikki ihmiset, jotka joutuu elämään sen sodan keskellä.
Mm.
Ja niin kuin kaikki lapsista vanhuksiin on tietyllä tavalla niin kuin sotilaita myös siellä. He joutuvat käymään sitä vastarintaa.
Ja sitten, että kun se Afganistanin sotakin oli, se oli tosi pitkä, se oli 10 vuotta.
Niin, niin.
Että se niin kuin tosin siihen hän
kannattaa ajatellakin, kun
niin,
ajattelet, että niin kuin, tämä varmaan ihan kohta ohi, eikö?
Niin, niin. Ja tällä hetkellä se ei just näytä siltä, mutta alkuun sitä niin kuin, niin. Mutta mut siis alkuun kaikki myös asiantuntijat sanoo, että tulee pitkä, niin kuin, mutta niin. Sitäkään mä en niin kuin jotenkin suostunut uskoon. Mutta että siihen Afganistanin sotaanhan sitten myös Neuvostoliitto alkoi pikkuhiljaa hajota.
Kyllä.
Koska sitten se tieto alkoi niin kuin tihkua pikkuhiljaa, niin kuin kansalle ja yhtäkkiä se usko alkoi mennä siihen.
Juuri niin,
valtioon.
Juuri niin. Että vaikka mitään toivoa tai lohdullista ei jaksaisi kaivaa niin kuin Ukrainan sodasta, mutta sentään niin kuitenkin toivoo, että ehkäpä sen vaikutus Putinin valtaan ja Kremlin sellaisena kuin se nyt on, niin olisi samanlainen yhtä murentava kuin Afganistanin sodalla. Joskin toivon, että ei tarvita näin pitkää sotaa siihen. Ja sitten Aleksijevitsin.
Ja voimme palata tuohon aiheeseen
niin,
ensi
kerralla syvän huokauksen saattelemana.
Ja en tiedä, mutta nyt tänään olemme toiveikkaita.
No, se toivekus on aika isosti sanottu. mutta se, miten Aleksijevits on aina ollut niin rohkea näissä kuvauksissaan, että hän saa kyllä ne ihmiset puhumaan kuitenkin, vaikkapa ne naiset tässä, niin kuin sodalla naisien kasvoja, niin hän saa ne puhumaan vaikkapa siitä niin kuin. No kai ne puhuu siis yllättävän niin kuin rehellisesti, vaikka tietenkin kaikki yrittää puhua sitä sodasta vähän silleen kielikäskellä suuta. Niin sitten kun joku kerrankin kuuntelee ja kysyy oikeat kysymykset, niin he kyllä sitten sanoo asioita. Ja tässä nämä sotamiehetkin, niin nämä puhuu siitä, että miten niin kuin se tappaminen on hirveää ja vastenmielistä ja pelottavaa. jos pitää katsoa sitä uhria silmiin tai varsinkin kun ensimmäisen kerran tappaa. Mutta sitten se helpottuu ja sitten kun joukolla tapetaan, niin se voi olla itse asiassa aika jännittävää ja niin kun, jopa niin kun hauskaa. Että nämä niin ihmiset sanoo tämmöisiä asioita, jotka mä uskon, että on täysin totta, no joka pitääkin joo, myös niin, sanoa. Kyllä. Ja mihin mä voin kuvitella, että ihminen pystyy
kyllä.
tällaisessa tilanteessa. Ja sitten myös siitä, että miten se kuolema on, tai siis sota on niin, ja se kuolemanläheisyys on niin jotenkin sellaista niin kuin, että se kirkastaa ihan kaiken. Että sen jälkeen elämässä ei ole mitään merkitystä. Palaa sitten sinne kotiin, vaikka ei olisi haavoittunut ja käy jossain kotona, perheen kanssa on ja käy töissä. Niin elämä on täysin merkityksentä, koska siinä ei ole koko ajan läsnä se, että sä voit kuolla seuraavassa sekunnissa.
Niin, että se niinku tavallaan kohottaa sut johonkin niinku, ja just silleen arvottamatta, että onko se hyvä tai paha, onko se oikein tai väärin. Mutta joka tapauksessa se kokemus on varmasti sellainen osalle, että se kohottaa sut niinku kaiken arjen ja melkein elämänkin yläpuolelle. Ja sit sulla on joku päämäärä. Sodassahan on todella selkeät tavoitteet, tai ehkä se on aina jonkin armeijoiden ainakin pyrkimys, mutta kuitenkin, että sulla on niin kuin joku tehtävä, sulla on selkeä rooli. Ja sen takia mä luulen, että armeija voi sopia myös niin kuin ihmisille, jotka hakee vaikka elämässä roolia tai tehtävää. Että sitten se yhtäkkiä voikin niin kuin antaa sulle jotain semmoista. Ja mä luulen, että se niin kuin perustuu siihen just niin kuin tuossakin kirjassa noiden ihmisten kommentit, että se onkin niin kuin... Se antaa jonkun merkityksen ja tavoitteen. Olkoon sitten niin, että se ei ole niin kuin humanismielessä kauhean kunniakas tavoite, mutta...
Mutta tuommoisessa ultramaskuliinisessa yhteiskunnassa se myös on kyllä. miehelle sellainen. Että...
Kyllä.
Mutta sitten tässä tapahtuukin juuri se, että sitten kun se Afganistanin sota ymmärretään, että tässä ei ole itse asiassa mitään järkeä. Tämä on itse asiassa häpeällinen. Niin moni näistä äideistä, jotka hautaa poikansa tai sotamies, joka on palannut sieltä, niin kokee, että ne tavallaan niin kuin kuolee toisen kerran tai menettää lapsensa toisen kerran, koska sanotaan, että se mitä ne teki, niin sillä on merkitys. Se oli itse asiassa häpeällistä ja kukaan ei kunnioita niitä mitenkään sellaisena niin kuin suurena sankarina tai veteraaneina tai mitään, vaan heitä pidetään vähän tämmöisiä noloina ja hölmöinä, jotka menivät sinne rintamalle sotimaan. Et se on tässä kyllä niin kuin ehkä se niin kuin vaikuttavin kohta, kun nämä puhuu siitä, että miltä se tuntuu, että sä oot ollut siellä sodassa, joka ei ole, itse asiassa onkin vaan ollut häpeällistä ja tyhmää.
Ja siis tuosta, me siis tosissaan puhutaan siitä Shishkinistä ensi jaksossa, mutta siis tuli vaan mieleen siitä Shishkinin kirjasta. Mulla jotenkin jäi siitä nimittäin mieleen tosi kirkkaana sellainen kohta, jossa Shishkin kirjoittaa venäläissotilaasta, joka taistelee Tšetšeniassa ja antaa haastattelun TV:lle ja sanoo, että minä puolustan täällä isänmaatani, siis Tšetšeniassa. Ja sitten se Shishkin on ihan silleen, että mitenköhän sinä siellä isänmaatasi puolustat, kun sä et ole edes sun isänmaasi niin kuin alueella. Ja niin kuin, että mitenköhän tämä sotilas ajattelee niistä tšetšeneistä, jotka niin kuin taas puolustaa sitä omaa aluettaan.
Juuri niin.
Että tavallaan toi toistuu koko ajan. Se on niin kuin täysin niin kuin toistuva teema ikään kuin Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa.
Kyllä. Ja just tämä, että Venäjällä jokainen sukupolvi saa oman sotansa, jonka kanssa sitten tehdä tiliä. Ja sitten on se yksi sukupolvi siitä Natsi-Saksan vastaisessa sodasta, joka niin kuin tavallaan saa dominoida sitä keskustelua ja muut on sitten unohdettu. Ja veteraania on jokaisessa sukupolvessa. Ja tietenkin puhumattakaan näistä maista, joissa on, niin kuin, jotka on miehitetty. Että millaisia kohtaita siellä on, että tässä nyt keskitytään näihin sotilaisiin, mutta tietyllä tavalla se oli myös tervehdyttävää kaiken tämän.
Ja se on perusteltu niin rajaus.
Kyllä, siis tosi, ehdottomasti, mutta se on myös tekee hyvää lukea näitäkin lausuntoja kaiken tämän niin kuin vihan keskellä, mitä tuntee juuri nyt Venäjää kohtaan. Mutta tämä Aleksijevitsistä, jälleen kerran mahtava kirja, mutta en ole pitkä aikaan, just kerskailin vielä tässä, kun puhuttiin sitä isosta vihosta, että mulla on hyvin korkea toleranssi vaikeita kirjoja, tai siis raskaista aiheista puhuvia kirjoja kohtaan. Tämä on taas jälleen kerran tosi rankka kirja, mutta tällä kertaa se oli kyllä rankemmin, mitä mä luulin, että piti pitää aika pitkää taukoja tämän lukemisen kanssa. Mutta niin, ensi kerralla puhutaan sitten sitä Shishkinistä.
Minulla on tämä vielä lukematta, mutta koska... Kuten kuulitte, minä en viihteeseen enää koske. vitsi. Mutta niin minä tartun seuraaviksi. Sinkki poiki.
Selvä. No mutta, ensi kertaan.